Введены проспал гады.
Вольга Стужинская з Брусэлю, Андрэй Фёдараў і Валер Карбалевіч з Менску бралі ўдзел у экспертызе свабоды. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Рада Европейского звязу на 6 месяцев припинила визовые санкции для белорусских чиновников. 41 человека, которые значились в раннейшем списке неуязных, застались 5. Лидия Ярмошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павлюченко, Юрий Сиваков и Владимир Навумов. Официальный Менск выказал готовность принять миссию Европейского звязу. Поводле комиссара замежной политики Еврозвязу Хавьера Соляны, миссия повинна оценить махчимости развития политичных и экономичных стосунков с Беларусью. Галянская депутатка Жанін Генес-Плясхарт накіравала старшыню Рады Европы запыт на контпляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Раца, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У связку с усветным финансовым кризисом колькость белорусских банков, которые выдают кредиты на жилье, истотно снизилась.
Зараз на черзе передача «Вольная студия». Гэтая гісторыя пачалася ў 1997 годзе, калі ў часопісе «Полымя» з'явілася нізка лягерных вершаў невядомай дагэтуль Лесі Беларускі. Публікацыя выклікала сапраўдную сенсацыю. Паэтку параўноўвалі з Ларысай Геніюш. Пра яе пісалі даследаванні, яе творы былі ўлучаныя ў паэтычныя анталогіі. Аднак ці існавала насамрэч паэтка Леся Беларуска, ахвяра сталінскага гулагу? Тэму абмяркоўваюць Міхай Скобла і гісторык Анатоль Валаханович.
Спадар Анатоль, вы пішаце кнігу пра Лесю Беларуску, і гэта пры тым, што пра яе, як пра чалавека, не знойдзена аніякіх архіўных дадзеных. Усё, што вядома, грунтуецца на ўспамінах другіх людзей. Крыніца звестак пра Лесю Беларуску і крыніца яе вершаў адна – Васіль Малагуш. Што мы ведаем пра гэтага чалавека?
Ён нарадзіўся на Украіне, хаця яго карэнні з нашага горада Маладзец нацянуцца. І Леся Беларуска родам адтуль, з Маладзечна. З Васілём Малагушам я сустракаўся некалькі разоў, но амаль да самай смерці мы сустракаліся заўсёды ў маі месяцы, калі адзначалі дзень журналіста. Ён жыў вельмі доўга, памёр на 93-м годзе жыцця. Ён быў арыштаваны на Украіне і быў адпраўлены на Калыму. Сядзеў там, а потым трэба людзей, мужчын, моцных таких еще, каб яны допомогли жанчынам у жаночым лагеры Эльген. И его туды накировали. И вот там Василь Малагуша познайомився с Еленой Гинзбург, познайомився с нашей поэткой Ядвигой Беганской, и он бачу ее, Лесю Беларуску, бачу Лесю Беларуску, сустракався с ею весь час.
А як гэты Василь Малагуша спричинився до того, что сегодня мы ведаем вершы Лесі Беларускі толькі ад яго.
Так атрымалася, што яна пісала вершы на беларускай мове, але людзі, якія там былі ў гулагу, яны не ведалі беларускай мовы, і ён перакладаў на рускую, каб яна шырэй гэта творчасць Лесі пайшла ў масы.
Спадар Анатолі, я памятаю тую сенсацыйную публікацыю вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе. І у мяне такое пытанне. Вось знакамітая споведь Ларысы Геніюш выйшла ў 1990 годзе. Тады ж друкуюцца творы Сергея Граховскага пра лягер. Алесь Звонак у 93-м, здаецца, годзе атрымлівае за сваю лягерную кнігу дзяржаўную прэмію. Чаму Малагуша вырашыў абнародаваць вядомыя яму вершы Лесі Беларускі толькі ў 97-м годзе? Чаму ён іх так доўга трымаў у схованні?
Справа ў тым, што сядзеўшы там і даўшы падпіску нічога нікому не гаварыць і не пісаць, не толькі Васіль Малагуша, але і іншыя вельмі баяліся яшчэ тых часоў. Гэта я ўпэўніўся, калі сустракаўся, напрыклад, з Станіславам Пятровічам Шушкевічам. Многа ён нам не расказваў і баяўся.
Давайце параўнаем факты. Вось Пятро Бітэль у лагеры за перакладзеныя ім і запісаныя некалькі радкоў пана Тадэвуша трапіў у карцер. Владзімир Дубоўка ў лягеры не напісаў ні радка і ўвогуле маўчаў больш за 20 гадоў. Владзімир Хадыка па ўспамінах другога лягерніка Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Згаданая ўжо Ларыса Геніюш запісвала свае вершы на маленькіх аркушыках паперы і пра сяброў шахцёраў у вагонах з вугалем перапраўляла іх на волю. То бок зразумела, якія ўмовы для творчасці былі ў лягеры. А вось што успамінаў Малагуша пра Лесю Беларуску, цытую. Набліжаўся 1948 год. Леся заканчвала працу над яе запаветнымі двума тамамі – прозы і паэзіі. Канец цытаты. Ну, просто дом творчасці, а не калыма. У вас гэта не выклікае сумненняў у праўдзівасці успамінаў Малагушы?
Справа ў тым, што гэта быў жаночы лагер. І, канешне, да жаночага лагера увогуле было іншаносіны. Яна свабодна пісала ў такіх от грозбухах, амбарнай кнігі, так назвама.
А адкуль у вас інфармацыя, што ў жаночых лягерах быў больш свабодны рэжым? Ось калі чытаеш тую самую Гінзбург, калі чытаеш тую самую Ларысу Геніюш, такога ўражання няма.
Да Елены Гінзбург прыязджала сям'я, прыязджаў сын Васіль.
Сын Васіль, знакаміты пісьменнік Васіль Аксёнаў, так?
Да-да, гэта сын Елены Гінзбург. Яны прыязджалі, ёсць фатаграфія вельмі шыкарная. І там яна чыстенька адзета, она свабодна па лагеру рухалася, таму што яна была медыцынская сестра. Як калегу паперу эту Лесю Беларуску, просто яна ўзяла пад пакравіцельства, можна сказаць. Можа, там гэтыя тамы і хаваліся.
Спадар Анатолі, тыя, хто пісаў пра творы Лесі Беларускі, падкрэсліваюць абавязкова, што яны, вершы гэтыя, смелыя. Але ці не задужа смелыя? З улікам зноў жа таго, што пісаліся яны ў падканвойнай зоне. Аўтар выглядае як самагубца, бо за такія вершы свяціў не толькі карцер, але і расстрэл. Паслухаем.
Малітва да Калымы. Даль застілае мгла, ні хлеба тут, ні любві, матухна Калыма, ні пагубі, ні ўмерцві. Месяц завіз залаты, а крэчкам хлеба ў гары, матухна Калыма, голадам не замары, белая даль навакол, ты нас імглуе гарні, у небе крамлёўскі арол, матухна, абарані. Сімболіка. Быццё жалезным долатам расколата, пануе на зямлі бедлам і верхаў. Саюз народа жне сярпом, а молатам іх па галовах лупіць зверху.
Вы лічыце, спадар Анатолі, што такую паэзію можна было пісаць у зоне?
Гэты быў чалавек Лесі Беларуска. Вельмі смелы, патрыятычны чалавек. Яна проста не лічыла сябе, што яна ў нечым вінаватая.
Скажыце, а ці працавалі вы ў архівах? Калі яе арыштоўвалі ў 37-м ці ў 38-м годзе, тут звесткі няпэўныя, значыць, павінны ж застацца нейкія дакументы?
У КДБ Беларусі нема такіх, і мы там шукалі. Па Ларысы Петроўны Марозавай.
Гэта яе сапраўднае прозвішча.
Да, сапраўднае прозвішча. Мы там нічога не знайшлі.
Паводле ўспамінаў Васіля Малагушы, разам з Лесяй Беларускай, і вы ўжо пра гэта сказалі, у тым самым лягеры была Яўгенія Гінзбург. Дык вось яна нібыта называла Лесю талантішчам невыабразімым і гаварыла, што яе вершы ахматаўскай сілы. Ці знайшлі вы пацверджанне гэтым словам у творах самой Гінзбург?
У Елены Гінзбург гэта нічога не напісана. Увогуле Елена Гінзбург была вельмі асцярожны такі як журналіст, і, канешне, пішучы кніжку і ўжо пасля таго, як яна прыйшла з ГУЛАГа, я лічу, што яны прозвішчамі з кім сядзелі не раскідваліся.
І тут мы падыходзім да адной ці не самай істотнай акалічнасці. Нібыта Леся Беларуска ў лягеры пісала па-беларуску. Васіль Малагуша пераклаў гэтыя вершы там жа на мову расейскую і ў такім выглядзе вынес на свабоду. А надрукаваныя яны былі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе па-беларуску, нібыта ў перакладзе на мову арыгінала, які зрабіла Валянціна Коўтун. Мы звязаліся са спадарняй Валянцінай па тэлефоне і вось што нечакана пачулі.
Ніхто чотка хто не ведає про гэта, акрамя мяне, паверце мне, ніхто не мае права пісаць пра яе кнігу менавіта пра Лесі Беларуску. Не ведаючы сутнасці, не ведаючы нічога, не маючы ў руках ніякіх дакументаў, як жа людзі даруцца гэта пісаць, не разумеючы, што яны робяць. У мяне ў руках ёсць і дзённік Малагушы, і яго запісная кніжка. Усё гэта ёсць. Шчыра вам скажу, Міхась, мне смешна пра гэта ўсё слухаць. Таму што людзі нават не разумеюць, хто ж такая Леся Беларуска. І вы слухаецеся ў мой смех, і вы зразумееце, што ў чалавека можа быць многа псеўданімаў.
Карацей кажучы, Леся Беларуска – гэта адзін з псеўданімаў паэткі Валянціны Коўтуна, так?
Ну, напэўна, так. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І ў той час Леся Беларуска ну ніяк не магла пра Ефрасіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба.
Людзям патрэбная праўда. Дык увогуле ці існаваў такі чалавек як фізычная асоба?
Ну, знаеце, міф пра яе стварыў Малагуша, але ён сустракаўся з некалькімі людзьмі. Я думаю, што гэта была не адна, а некалькі жанчын.
Спадарня Валянціна, справа тут паважная. Значыць, вы цвердзіце, што вершы, апублікаваныя пад імем Лесі Беларускі, насамрэч належаць вам?
Ну, так. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, гэта мае вершы. Это мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям, наш помнік гэтым жанчынам.
Гэта была пісьменніца Валянціна Коўтун. А мы вяртаемся ў студыю, дзе гутарым з гісторыкам Анатолем Валахановічам. Вось такое прызнанне, спадар Анатоль. Што вы можаце адказаць Валянціне Коўтун?
Пра вершы, якія пераклала Валянціна Коўтун, я з ёй сустрэнуся і проста пагавару.
Прызнайце гэты факт, спадар Анатоль. Толькі што мы даведаліся, што была здзейсненая літаратурная містыфікацыя. І мы пачулі сапраўднага аўтара вершаў, якія прыпісваюцца Лесі Беларусцы. Скажыце, спадар Анатоль, у святле сказанага Валянцінай Коўтун, вы будзеце працягваць свае даследаванні, ці ўжо лепш іх спыніць?
Я лічу, што так. Настане час, калі вершы Лесі Беларускі будуць вывучацца нават і ў школах. Я не сумняваюся. Я чакаю адказ на мой ліст, які адрасаваў у тыя месцы, дзе сядзела Леся Беларуска. Як толькі інфармацыя паступіць, гэтыя матэрыялы я пастараюся апублікаваць.
Госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі быў даследчык Анатоль Валаханович.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на зимовый час в неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, наступные две годины. От 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.